SBS Radio.
У Києві відбулася 10-та сесія між парламентською асамблеєю Верховної Ради України, Сейму Литви та Сейму і Сенату Польщі. Її назва – «Безпека, розвиток, демократія. Сильні разом». Ключовий документ, який було підписано – це спільна резолюція і план дій 2025-2027. За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, саме в цей період Україна має дуже великі шанси вступити до Європейського Союзу. Адже у 2025 році в ЄС буде головувати Польща, а з 2025 по 2027 – Литва. Також Міжпарламентська асамблея створила у своїй структурі Комітет з питань безпеки, визнавши, що гібридні виклики, які стоять перед країнами в обороні від російської агресії, є подібними і спільними. Представники України, Польщі та Литви також підписали заяву проти «Північного потоку-2». У Міжнародному суді ООН в Гаазі представник України у справі за позовом проти Росії Олена Зеркаль озвучила остаточні клопотання. Найперше, ми звинувачуємо Російську Федерацію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Які інші спори ми не мали з Росією? Цей спір стосується конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації між Україною і Росією.
Підтвердила Зеркаль. Вона також зазначила, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН як до останньої інстанції. Росія може почувати себе уповноваженою цькувати сусідів та сіяти нестабільність у світі. Проте ми не повинні мовчати, коли Росія порушує міжнародні договори.
Очевидно, що Росія вважає, що вона сама може вирішувати, які накази мають обов'язкову силу, а які ні. Це лише підтверджує сказане мною щодо ставлення Росії до міжнародного права. Що ж стосується агента Росії, то він насміхається з договорів, які є предметом обговорення у цьому суді. Очевидно, що Росія не вважає міжнародні договори важливими.
Усе, про що просить Україна, це розглянути справу по суті. Рішення суду про те, чи погодиться він з російськими доводами про брак юрисдикції і чи відмовиться від розгляду позову, очікується до кінця цього року або на початку 2020-го. А 10 червня постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії через порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова. Україна подала позов до суду ще у вересні 2016 року, звинувативши Росію у порушенні Конвенції про морське право в українських територіальних водах у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Росія сподівається, що ці злочини зійдуть їй з рук, покладаючи надії на нове керівництво України. Однак...
Я тут за дорученням президента України і з чітким мандатом захисту інтересів України, щоб відновити справедливість для її народу.
Підсумувала Олена Зеркаль. Минуло 2 роки, відколи українці почали користуватися безвізовим режимом. За цей час ми здійснили понад 42,5 мільйони поїздок до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Щоправда, лише трохи більше 9 мільйонів громадян перетнули кордон за біометричними паспортами. Із них майже 3 мільйони скористалися режимом безвізу. Але це теж багато. Цікаво, що за 2-й рік безвізу ним скористалося в 4,2 рази більше українців, аніж за 1-й. У відомстві додали, що 1 мільйон українців перетнуло державний рубіж авіаційним сполученням, а найменш популярним – морським – лише 500 осіб. Останні події в Україні свідчать про кризу відносин новообраного президента Володимира Зеленського з Верховною Радою. Усе почалося з президентського указу про розпуск Верховної Ради. Депутати образилися, і їхня відповідь не змусила себе довго чекати. Народні обранці не підтримали подання президента щодо звільнення з посад міністрів закордонних справ Павла Клімкіна і оборони Степана Полторака, а також голови Служби безпеки України Василя Грицака.
Якби президент хотів, щоб всіх осіб зняли з посад, він би показав нам їхніх наступників. Це однозначно. Якщо президент хотів, щоб ці кандидатури були провалені, от тоді треба не подавати нікого. І тому тут дійсно є криза відносин президента з Верховною Радою.
Уважає народний депутат Ігор Попов. Він переконаний, треба було просто представити кандидатури, провести зустрічі із фракціями, і якби це були достойні кандидатури, Верховна Рада була б змушена їх підтримати. Про важливість нових призначень говорив і голова парламенту Андрій Парубій.
Ми маємо точно знати, що кожного дня буде кому захищати нашу незалежність. І має бути міністр оборони, який захищає. Голосуючи за відставку, ми маємо напевно знати, хто завтра стане на цю позицію. Так само маємо точно і напевно знати, хто завтра буде захищати Україну і українців від російських диверсантів, від російських спецслужб, від російської агресії.
Він особливо наголосив, що згідно з Конституцією України рішення приймаються у Верховній Раді. І коли хтось думає, цитую, що можна без узгоджень, без консультацій змушувати приймати рішення, це є неправильна логіка взаємовідносин з найвищим законодавчим органом держави. Кінець цитати. Але і це ще не все. Забракло голосів, аби включити до порядку денного сесії законопроект президента про відповідальність за незаконне збагачення.
Те, що зробив сьогодні парламент, є політично безвідповідальним. І це свого роду помста не лише президенту Зеленському, а в першу чергу українцям.
Повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка. Та апофеозом кризи відносин стало запровадження Верховною Радою процедури імпічменту президента. Депутати ухвалили рішення майже одноголосно. Лише двоє нардепів утрималися. Це безпрецедентний випадок.
Я вважаю, що прийняття цього закону – це торжество народовладдя. Коли парламент отримує реальні інструменти контролю за владою від імені українських громадян і встановлюється механізм відповідальності президента, якщо він вчиняє ці злочини.
Уважає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Однак, за його словами, помічники президента вже шукають приводи, аби закон не підписати, хоча до виборів це була одною з обіцянок Зеленського. Але навіть попри такі реверанси парламенту, нова команда не поспішає з категоричними висновками. Коментуючи останні рішення Верховної Ради, радник і представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив.
Є велика криза не в стосунках президента і парламента, ні, десь є велика конституційна криза в розумінні стосунків народу України і тої влади, що залишилася. І сьогодні ми бачимо, який кредит недовіри до багатьох владних інституцій існує в суспільстві. І для нас дуже важливо, що ми повинні всі задовільнити запит, високий суспільний запит на перезапуск сьогоднішньої політичної системи.
Він назвав мотиви парламенту у відмові звільнити голову СБУ та міністрів неконституційними, а також нагадав, у парламенті зареєстрований законопроект про скасування депутатської недоторканності, який глава держави закликав ухвалити разом із законопроектом про імпічмент. Але депутати й тут зробили по-своєму. Отже, конфлікт справді не йде на спад, а розгорається. Багато що тут залежить від Конституційного суду, який у вівторок 11 червня почав розгляд указу про розпуск парламенту. На засідання Конституційного суду вперше за 28 років історії незалежної України прийшов президент. Чи допоможе це у прийнятті правильного рішення, покаже час. Він ще є. Принаймні, остаточний вердикт має бути винесено до 5 липня. Та президент Зеленський свої висновки вже зробив. Він опублікував відеозвернення до Верховної Ради, в якому в іронічній формі подякував депутатам за бездіяльність.
Дякую, що своєю плідною працею доводити в усій країні рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишайтесь собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити.
А соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила список партій, які мають шанс пройти до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах. Із 6 політсил – 3 віртуальні. І на те є свої причини.
Тобто, насправді, 3 партії, які є віртуальні, які не пов'язані зі старим політиком, в повній мірі і за них готові віддати голоси 60% громадян України. Отже, це йде мова про абсолютно нехід, зневагу з боку більшості, переважної більшості українського суспільства, до всього українського політику, незалежно від того. Ліві праві, провладні опозиційні, регіонали майданівці, тобто всі набридли.
Пояснює політолог Олесь Доній. Природньо, що новий президент України прагне перезавантажити ситуацію непростих стосунків з Росією, особливо, що стосується спірних питань навколо Криму та Донбасу.
Сьогодні ми маємо говорити про те, що ми маємо перейти у курс такої прагматичної і спокійної дипломатії. І в центрі цієї дипломатії має бути найважливіше – суцільність людського життя. Що, власне, намагається зробити президент Володимир Зеленський – це те, щоб розпочати заново, відновити мінський процес, який просто зайшов у глухий кут.
Сказала про це прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. Росія, звично, зустріла цю новину пропагандистськи. Її міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив, продовжити роботу нормандської четвірки з чистого аркуша не вийде. Він вимагає спочатку надати автономію окупованим територіям і легалізувати маріонеткові кримінальні режими, провести там вибори. Українців такі ультиматуми обурюють, але на цьому тлі трохи дивними виглядають кілька моментів. Після загострення ситуації на фронті, коли тільки за 7 червня загинули 2 українських захисників, а ще 8 дістали поранення, Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво втратило контроль над підрозділами бойовиків ДНР та ЛНР. І хоч секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк відразу спростував слова президента, назвавши їх оціночним судженням, офіційна реакція Банкової на обстріли спричинила хвилю обурення. 5-й президент України Петро Порошенко назвав таку позицію спробами легітимізувати окупацію Донбасу і нагадав.
На кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані офіцери Збройних сил Російської Федерації, кадрові офіцери. Росія повністю тримає під контролем на рівні взвода, роти, батальйона, бригади, армійського корпусу і першого, і другого, які входять до складу загальновійськової армії Збройних сил Росії.
Але ще більше збурення викликали заяви голови української делегації в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші норму «не стріляти у відповідь». На думку політичного оглядача Віталія Портникова, подібні заяви стають першим кроком на шляху виконання російського ультиматуму. Не випадково Сергій Лавров привітав повернення Кучми у мінський процес. А заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука взагалі не розуміє.
Я взагалі не можу зрозуміти, на якому підґрунті панує у когось уява, що Росія прагне не стріляти. Які є для цього підстави?
Через заяви Кучми кілька тисяч людей, серед яких ветерани, волонтери, вийшли під адміністрацію президента з плакатами «Зупинимо капітуляцію та реванш проросійських сил в Україні». А генеральний прокурор Юрій Луценко особисто зареєстрував 3 кримінальні провадження за фактом закликів заборонити відкривати вогонь у відповідь на Донбасі та відновити торговельні відносини з терористичними організаціями. Перша справа – про підготовку до фінансування тероризму. Друга – про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період, і третя – за фактом державної зради.
Це фактові справи. Але хочу прямо сказати, усім реваншистам і усім капітулянтам, всі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь. Закон один для всіх. Перемога буде за нами.
В адміністрації президента не розуміють, чим керувався генеральний прокурор, коли зареєстрував кримінальні справи після засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. А от колишній міністр закордонних справ Республіки Польща та депутат Європейського парламенту Павел Коваль, здається, усе зрозумів.
Президент Зеленський дає гарантію західним союзникам, що трохи звільнять від цих проблем, пов'язаних із мінськими угодами. А західні союзники, що вже готові на певні компроміси щодо Росії, матимуть певного роду карт-бланш, що лідер, котрий отримав 73% підтримки в Україні, є лідером України, котрий не діє проти України.
На думку Коваля, Зеленський готовий зробити пропозицію щодо зміни політики України стосовно Росії для послаблення напруги, але він не хоче робити цього без згоди Заходу. І перші сигнали він дає, власне, на Заході, а не робить якісь візити до Москви. Коваль пояснив, що таким чином Україна може розраховувати на ще більшу допомогу з боку західних союзників. За даними Світового банку, починаючи від 2016 року, обсяг грошових надходжень за кордону перевищує 10% внутрішнього валового продукту. Лише минулоріч заробітчани переказали в Україну 14 мільярдів доларів. Нині за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців. Це приблизно 14% населення країни. З них аж 93% задіяні в сільському господарстві, будівельному секторі або на обслуговуванні. А спираючись на дані соціологічних досліджень, президент Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник твердить, 44% українців бажали б знайти роботу за кордоном. Лідерами серед країн, які мають вакансії для наших співвітчизників, є Польща, Чехія та Німеччина. А збірна України U20 мінімально 1-0 перемогла збірну Італії та вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу. Матч відбувся у польському місті Гдиня. На шляху до півфіналу збірна України в 1-8 розгромила Панаму, а в 1-4 – Колумбію. В іншому півфіналі Південна Корея з таким же мінімальним рахунком здолала збірну Еквадору. Отож, фінал Чемпіонату світу U20 між збірними України та Південної Кореї відбудеться 15 червня на стадіоні «Відзив» у польському місті Лоц. Для радіо SBS Василь Томин.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.